6:29 eta solasaldirako tartea zabaldu behar dugu oraintxe mezularian. Iban Santa Maria Gasteizko estudioetan da, aspaldian gure zai, arratsaldeon Iban.
Arratsaldeon.
Eta Ibai Fernandez Iruñeakoan beste horren beste, gure zai, arratsaldeon Iban.
Arratsaldeon.
Kataluniara begira jarri beharko dugu gaur, gaurko solasaldian, izan ere Artur Masek, Irene Rigauk eta Joana Ortegak jaso dute, euren inhabilitazioa agintzen duen epaia. Artur Masek sare sozialetan jarri du, jakinarazpena sinatu dueneko argazkia, eta alboan mezu hau ere idatzi du. Auzia ez da amaituko, estatuan, Estrasburgora joko dugu amaiera arte joango gara. Eta generalitatearen bozemaileak Neus Muntek esan du, epaiak epai, erreferenduma egiteko asmoari eutsi egin diotela. Mas, Rigau eta Ortegaren inhabilitazioak nola eragiten diozuen ustez prozesu subiranistari?
Ez luke eragin behar, ez? Azkenean, bueno, gertakizun, epaitu den gertakizuna gertatu egin delako, ez? Oso momentu zehatz bati buruz ari gara, gainera, azaroko galdeketa gertatuta egun batzuen ondoren, gogoratzen dute, bueno, Kataluniako fiskalek eurek baztertu zuten horrelako kereia bat egitea, ba, bueno, ustez ez zutelako deliturik ikusten, gero Madrilen erabaki horri buelta eman zitzaion, fiskaltza orokorretik bultzatu zen kereia aurkeztea, Espainiako gobernuaren eskuartzeare buruz ere asko hitz egin zen garai horretan, fiskal buruak ere dimisio eman zuen hortik gutxira, eta, bueno, horazitako bidea izan da epaiketa honetan ikusi duguna. Azkenean, epaiketa politiko bat egin zaio, bosketa demokratiko bat izan zenari. Ezta? Eta, bueno, asko hitz egin daiteke xehetasun teknikoei buruz, desobedientzia zergetik bai eta prebarikazioa zergetik ez, edo zergetik utzi zen alde batera, ba, bueno, ba, kartzela zigorra ekartzezakeen beste akusazioaren bat, baina geunden tokian gaude, hau da, funtzean politikoa den arazo bati ezin zaio epaitegietatik erantzun. Eta nik uste dut, bueno, inork uste baldin badu, ba, epai honekin izten dela prozesua oso oker dago. Gaur Espainiako unkari batzuetako azalean esaten zen, ez? Inhabilitazioa suberanismoari. Hau da, ba, bueno, ba, asko insistitu dute batzuk esateko ez diela ideiak epaitzen, horrelako azalak ikusita, ba, ematen du baietz, epaitzen dena bueno, azken finean ideia direla, ezta? Eta, bueno, ba, Espainian herritarri galdetzea oso gaizki ikusia dago, ikusi dugu noraino iritsiko diren, bueno, ba, iragarrita dagoen bezala, erreferendum bat egin nahi bat, erreferendum horren emaitza lotesle izatea bilatu nahi badute, bueno, ba, indar subiranistek.
Bai, digarra izan da gainera, ez? Atzo jakin genuen ebazpena eta justu aldi berean Eskoziak iragarri zuen bere bigarren referendum bat aurrera eramateko, ba, voluntatea edo aurkezten zuela, ez? Bi eredu guztiz ezberdinak, ez? Erresuma batuan egin zen erreferenduma Eskoziaren independentziaren aldeko galdu zuten eta zer gertatu, ez? Eta bueno, beti ere daukate beste aukera bat egiteko, ikusiko dugu egiten duten edo ez, baina behintzat nolabait ere tentsio politikoa nolabait ere, bueno, arlo politikoan konpondu dute, ez? Ibaneko songi apuntatzen zuen, hemen arazo politiko bat dago eta arazo politikoari zintzaio konponbide juridiko bat eman, ez? Eta argi dago, ba, sententziak ez duela ezer konpontzen, ez? Hortik haratago egia da baita ere sententzia, bueno, badela sententzia eta nolabait ere kondenatzen dituztela, Artur Mas ezingo dela segurazki hautagaia izan, behintzat hauteskundeak urrengo bi urteetan egiten baldin badira, baina ez da ere oso gogorra, ez? Prebarikazioare eskatzen zioten, hori ez duten hartu eta behintzat nolabait ere erdiko bide batean gelditu dira epaileak tentsioa segurazki gehiegi ez igotzearren, ez? Edo zein kasutan nolabait ere egoera zegoen tokian gelditu da, ez? Blokeo egoera batea dago Kataluniaren auzia, ez dago irtenbide politikorik eta beraz gauzak dauden tokian daude, ikusiko dugu nondik jotzen duen orain independentismoak Katalunian, ez? Baina behintzat mai gainean badaukate lehenengo abisu bat, ez? Inhabilitazioarena, orain Forcadell parlamentuko presidenteak ere izango du bere gain beste eskakizun antzeko bat, ikusiko dugu baita ere zen neurriak hartzen diren beste referendum bat horrera eramaten baldin bada datorren udazkenean, eta azken finean egoera nolabait ere estatuaren alde jokatzen du, ez? Estatuak baditu bere alde indarrasko, besteak beste baitegiak, besteak beste Espainiako gobernuarak eskatzen dizkion botere guztiak, boletin ofiziala, besteak beste, eta horrek nolabait ere blokeo egoerak esan daiteke jokatzen duela, ez, independentismoaren kontra. kontra, ez? Eta orain arte bloke hori ez da gainditu eta ematen du sententziak ere ez duela lortu eta ez du ematen beintzat espero zen erantzun independentismoaren aldeko erantzun bortitz bat, ez? Nolabait ere bakoitzak bere tokian jarraitzen du eta gehiengoak ere halako enpate tekniko batean.
Eta Francesc Homsen inguruko ebazpena ere iritsiko zaigu, ez dakigu oso ondo noiz, baina epaite gorenak ere ebatziko du, eta agian, hortik etorriko da sorpresaren bat.
Nik ez dut uste, nik uste dut, Ibaik esaten zuen, ez? Nik esan nuke, bi alde nahiko barneratuta daukate, bueno, prozedura guztia, hau da, ziur asko, bueno, ba, Masen aurkako kereia hori hasi zen, Espainiako gobernuak mendeku gisa uler daiteke egin zuela, bueno, azkenean Nazaroko galdeketa hori saiatu ziren hilabetez erridikulizatzen eta etzela egingo ziurtatzen eta azkenean egin zen eta bueno, horren aurrean gutxienez erantzun bat eman behar zuten nola edoala eta erantzun hori izan zen kereia eta kereia horretatik iritsi da. Epai hau, baina nik esango nuke, ba bueno, ba, independentismoan oso argi zegoela bide eskura dituen bide guztiak erabiliko dituela Espainiako gobernuak eta bide hau inhabilitazioena ba bueno hasi besterik ez da egin. Beste gauza bat da Katalunia lortzen den efektua, ez? Inork ez gaituta, bueno, independentismoa geratuko da beretzean eta uko egingo dio orain arte egindako bideari, ba nekez gertatuko da hori, hau da, ba kontrako efektua gertatu daiteke, hau da, bueno, ba, jende gehiago jendea ez gaitzen duten neurrian, jende gehiago orkestuko da, intsumisioaren garaian antzeko joko bat izan zen guztia, ez? Horregatik diot, hemen tentsionamenduak, osea, gutxi gora bera onartuta dagoen maila batean gaude, baina hortik aurrera zer egin dezakeen estatuak, eta hau da, benetan galdeketa bati aurre ingo dio, zer egin da, ba, bueno, ba, koska bat geratzen zaio, eta koska hori da, ba, indarrez ebitatzea, hau da, polizia erabilita, armada erabilita, eta bar, urrats hori egiteko ausartuko da, edo ez, hori da, argitu beharko duena, udazkenera bitartean. Bueno, bitarte horretan, ba, bai, joko du agintari politikoen aurka, nik ez du zelantzarik, ba, bai Francesc Homs, bai Forcadellen aurka epaiak egongo direla, eta ziur askipiak ez gaituko dituztela, baina berriro diot, hemen, Espainian oso salmentano dauka esatea, ba, hau Masekin bukatzen dela, ezta Mas eta prozesua bere garaian ere parekatu zuten, baina gero Mas estenatokitik atera zen, inor gutxi espero genuenean, ba, bueno, kupekin akordio bat erraste aldera, eta prozesuak aurrera egin zuen. Hortaz, askotan simplifikaziora jotzen da, eta agian jende asko Espainian, bueno, Kataluniaren independentzia begitzarrez ikusten dutenak hobeto egingo dutelo, baina hori ez da errealitatean gertatzen ari, eta bueno, independentismoa badu hor ere indar bat aurrera egiteko izeren gainetik, momentuz behintzat horrela erakutsi du.
Bueno, Artur Masek bilaren 29an parlamentian ere eman behar ditu azalpenak, Palau auziari lotuta, konvergentziak 1/3 komisioa jasotzen ote dituen argitzeko, eta tira, ikusiko dugu kapitulu horretan ere gauzak nola dihoazen. Baina aurrera pixka bat eginez, Nafarroan oso bestelako epai bat izan da gaur albiste, Iruñeko merkataritza arloko epaitegiak arrazoia eman baitio Kukuxumuxu enpresari marrazkien jabetzaren inguruan egindako epaiketan. Honen bestez, Mikel Urmenetak eta bere taldeak ezingo ditu auzitan zeuden 15.000 marrazkiak erabili. Marrazki horiek Urmenetak eta beste 4 marrazkalarik sortu zituzten, baina epailearen esanetan enpresa saldu zutenean ba irudien jabetza jabe berriaren esku utzi zuten erabat. Epaia pozik hartu dute Kukuxumuxun, Urmenetak bestalde esan du sortzaileen kontrako aurrekari arriskutsua dela eta helegitea aurkeztuko dutela ere jakinarazi du.
Se abre un precedente gravísimo para todos los artistas que no van a saber hasta qué punto sus obras cedidas a una marca van a poder luego seguir dibujando como han dibujado toda la vida. O sea, en realidad lo que se nos prohíbe es ser como somos, capitaliza nuestra imaginación.
Artistaren sormena kapitalizatu egiten dutela esan du Mikel Urmenetak, Ibai.
Bai, egia esan oso, sententzia oso garbia izan da, eta oso gogorra Mikel Urmenetaren interesen kontra, ez? Kukuxumuxuren enpresaren argudio guztiak hartu egin ditu, ez? Ez du egibekatzen bakarrik Urmenetak edo Kukuxumuxuren ezagunak diren marrazki horiek egitea, ez? Zezen adibidez argi dago Urmenetaren enpresa berrek ezin dugu duela zezen erabili, ez? Baina zezen horren antzekoa duen edozen marrazkirik ere ezin du erabili, ez? Eta kontutan izan da marrazki guztiak San Fermin giroan egiten dituztela, eta marrazkilariak berak baduela logikoa denez estilo propio bat, bazkenen sortzen dituen marrazki berri gehienak oso antzekoak dira Kukusu Musuri lotuta dauden horiekin, ez? Beraz horregia du Mikel Urmenetak esaten duenean mugatzen zaiola, ez? Bere sormena aurrera jarraitzeko eskubidea edoz. Gertatzen dena hemen da Urmenetak bere enpresa saldu egin zuela eta enpresarekin batera saldu zituela marrazki batzu eta horien kontra horren ordainez jaso zuela diru eta diru desente gainera, ez? Eta hemen azken finean ere enpresaren interesak ere badaude, ze bestela zai izango litzateke alako sortzaile batek bere enpresa guztia saltzea eta gero norbaiteko kompetentzia ingo dion beste bat sortzen baldin badu, ez? Hor muga egia da oso estua dela eta oso komplikatua dela eta azken finean hemen, bueno, sormena zaratago ekonomia zari gara, dirua zari gara, enpresen eskubidea eta zari gara eta kasu honetan legeak beti enpresaren alde egiten du.
Sormena zalantzan, Iban?
Bai, oso hauzi interesgarria izan da hau. Nik azteko badaukat, azkeraldian pentsatu izan dut honi buruz, eta iruditzen zait, Espainian sistema judiziala epaileak oroar oso pro-enpresarialak bihurtu direla. Ez baldin bada horrelako, kasu kaleratzeak eta horrelako prozesu pizkat langile apalenei kalte egiten dioten kasuetan, ez? Adibidez, zoro klausuloekin gertatu izan den guztia, nola bankuei babesa eman zaien eta Europak eman behar izan ditu aginduak egoera aldatzeko zoro klausuloekin eta beste hainbat gauzekin. Hau esan da, hemen bi gauzak nahazten dira, nik uste dut hau oso ondulertzen da, legea honen helburua da inork zure diseinu originala direnak ez kopiatzea. Urmeneta jarraituko balu Kukusu Musun eta beste pertsona bat hasiko balitz bere diseinua kopiatzen, mundu guztiak ulertuko luke pertsona horrek ezin dituela erabili. Ez horiek ez da oso antzekoak edo kopia baten forma dutenak. Uste dut horrela esan da, inork ez luke zalantzan jarriko epai hau. Zer gertatzen da, hemen sortzailea, irudigilea da, kanporatera dena, enpresatik kanpo dagoena eta bere estiloarekin jarraitu nahi du. Hor, talka egiten dute, bi aloroiek, enpresaren eskubidea, nik ordaindu dut, nik erabili nahi ditut, eta gero, non dagoen muga, ez? Behi bat marrazten badu eta behi hori urdina izan beharrean beltza bada, bere buruak kopiatu dio, borobila delako, ez? Hor, esan, nik epaia gainetik irakurrita iruditzen zait, oso azaletik heltzen diola epaileak kontu horri, ez? Ventilatzen du esanez, ezin duzu egin antzekoa denez ere eta kitxo, ezta? Eta hor erdibidean gauza asko geratzen dira. Gero honek beste buelta bat dauka eta da Urmenetak utzi zituen diseinu horiekin zer egin dezake enpresak. Hau da, diseinu horiek bere horretan erabili behar ditu, diseinu horrek eraldatzen baditu, orduan bere egile eskubidea urratzen ari da eta hortik ere, ikusiko dugu gogoa geratzen zaizkion, baina Urmenetak ere badu bide bat jokatzeko, demostratzen badu bere diseinuak gaizki erabiliak izan direla. Azken finean, sortzeko askatasuna eta askatasun enpresariala talka egiten dute kontu honetan, eta ikusi beharko da elegitea badago eta noraino iristen den, ze aurrekari interesgarria zara daiteke.
Bai, gaurko epai horrek ematen zuen bidea eta horrexegatik komentatu nahi genuen zuekin. Esaten nuen hasieran gaur kronika epaitegietan daukagula, ia osorik. Bizkaiko lurralde auzitegian ere hasi da gaur Sandra Barrenetxeak salatutako torturen inguruko epaiketa, gaur torturen gan auziperatutako lau guardia zibilei deklaratu dute eta leporatutakoa ukatu egin dute. Kolpeak, biluztu araztea, eraso sexista eta poltsa salatu zituen besteak beste Barrenetxeak, guardia zibilek esan dute etzela horrelakorik izan, eta atxilotu guztiekin bezala jokatu zutela Sandra Barrenetxearekin ere. Guardia zibilek ez dituzte Jone Goirizelaia abokatuaren galderak erantzun, hala ere Goirizelaia baikorra agertu da, uste duelako Sandra Barrenetxearen salaketa frogatzeko moduan izango direla.
Sandrak egindako salaketa probatutzat emango dugula, segure tesiaren aurrean, defentsak planteatzen duen tesi bakarra da, hau etaren estrategiaren baitan kokatzen dela, eta guk proban eikorik aportatu dugu demostratzen dituenak, hori ez dela egia.
Baikor Goirizelaia, akusazioak 19 urteko kartzela eskatzen du Guardia Zibil bakoitzarentzat, fiskalak ez du akusaziorik aurkeztu, estatuko abokatuari etzaio utzi parte hartzen, eta bihar Sandra Barrenetxearen txanda izango da, baina kasu honetan lekuko gisara izango du deklarazioa emateko aukera, ez dakite zer espero duzuen epaiketa honengandik.
Bueno, interesantea, ez? Uste dut, gainera audientzia nazionaletik kanpo dago, beraz hor ere alako margen bat irekitzen zaio, bentsat aukera bat, ez? Benetan justiziak torturaren arazoa sakonean aztertzeko, ez? Importantea litzateke frogatzea, horrela izan baldin bada benetan torturak jasan zituela, eta batez ere, nolabait ere paperean jartzea, ez? Alako praktikak eta gertatu izan direla hemen. Nolabait ere, hemen oraindik gaude oroar, ez? Errelatoaren eztabaida horrekin, baina hortaz haratago nik uste memoriak ere behar duela justizia, behar duela baita ere egia eta behar ditu baita ere alako ebazpen judizielak nun agerian geldi daitezen ba, tortura existitu egin dela, ez? Azken finean hemen violentziaren ondorioz gauza asko gertatu dira, gehienak gaizki izan direnak, horiek salagarriak dira eta dena mai gainean jartzea dago gizarte bezala ba, aurrera jarraitzeko modu batean, ez? Eta batez ere etorkizunean alako gauzarik berriro gertatu ez dadin, ez? Gertatzen dena hemen da betikoa, zaila dela alako gauzak sakonean eta patxadaz egitea oraindik eztabaida politikoa horren biziatua dagoenean, ez? Tentsio politikoa gainean dago eta ere oraindik ez du bere armagabetzea bukatu eta horrek ere segurazki komplikatu egiten du alako pausoak horrera amatera, ez? Gaur adibidez jakin dugu baita ere konstituzionaleko hiru epaileek bere boto partikularra jarri dutela ebazpen batean esanez, ez? Ba, dispertsioari buelta bat eman behar zaiola eta presoek badukatela etxe ondoan egoteko eskubidea eta hori konstituzioan dagoela eta nolabait ere hori ere bermatu behar dela, ez? Pausoak eman behar dira, pausoak nik uste emango direla, baina bidea ematen du poliki-poliki egiten dela oraindik, ez? Nik uste etak bere armagabetzea osatzen ez duen bitartean zaila izango da benetan naturaltasun batekin gertatu dena ba, transparentziarekin jorratzea, ez? Edo zen kasutan nik uste epaiketak lagundu dezakela bide hori azten edo behintzat jorratzen.
Iban?
Bai, asko kostatu zaio Barrenetxeari oraino iristea, ez? Artxiboa, elegitea, beste artxibo bat, beste elegite bat, orduan. Honek argi usten du, ez dela batere erraza, ba, segurtasun indarrak auzitara eramatea. Tortura salaketa asko izan dira Euskal Herrian, eta oso gutxi iritsi dira epaiketa batera. Aldorretatik, ba, bueno, ba, kasua epaitegietan egotea, eta saio batean Barrenetxearen lekukotza entzunal izatea urrats bata. Beran entzat oso gogorra izango da, nik uste denok irakurri dugula berak salatutakoa, eta bueno, hori oso larria da hor esaten dena. Beste kontu bat da, ba, bueno, inkomunikazioak nola eragiten dion guzti horri, eta ze zaila den gero frogatzea inkomunikatuta egondako egun horretan, egun horietan gertatu dena. Ez dira kasu asko, baina gainera kontrako epaia lortuta ere horrek ez du esan nahi azkenean gauzatuko den. Nik uste torturekin zerikusi zuen azken kasua Portu eta Sarasolarena izango zen Gipuzkoan, eta Gipuzkoako lurralde auzitegian bai frogatutzat jo ziren tortura horiek eta Guardia Zibila zigortu zituzten, baina gero kasuak horrenera iritsi zenean errugabetu zituzten. Ezta, hortaz, bueno, ba, garaipen bat ere Bizkaiko auzitegian ez du zer frogatzen, baina nik uste kasua bera entzutea eta salaketa bera horregoteak laguntzen duela kontu honetan. Bueno, memoria eta errelatoa eraikitzeko fase horretan ere torturaren gaiari heldu beharko zaio noizbait. Ez dakit noiz izan beharko den, baina memoriaren parte hori ere egongo da eta bueno, torturak esan dituzten pertsonen salaketa ere hor dago. Hainbat ikerketa abian dira, Paco Etxebarriak egin duena badago martxan eta bueno, hori behintzat ez dadila isilean geratu. Gainera, ez gaude hitz egiten 80ko hamarkadaren hasieran gertatutako gauza bati buruz, ez? Barrenetxearen kasua 2010garren urtekoa da. 7 urte geroagoa, bueno, Guardia Zibil horiek pentsat epaituak izango dira, ikusiko dugu nola amaitzen den, baina bueno, zenbat kostatzen den urrats horiek egitea, ezta?
Bueno, 2 minutu dauzkagu. Nafarroan adingabe batek salatutako sexu eraso baten inguruan ere gaur jakinda, epaia, 15 urteko mutikoaren gurasoek 23 urteko neska salatu zuten sexu erasoa egin ziolakoan eta epaileak emakumea absolbitu egin du. Emakumea mutikoaren osabaren bikotekidea zen eta denak bizi ziren etxe berean eta salaketaren arabera ba emakumeak sexu erasoa egin zion behin birritan mutikoari eta mehatxu ere egin zion, ba esanez zer gertatzen ari zen hori kontatzen baldin bazuen, bera bortxatu izana leporatuko ziola. Epaiak dio mutikoak ez zuela sekula gertatutakoa salatu, eta norbaitek ikusi zituelako jakin zela kontua, salaketa aitak aurkeztu zuen emakumearekin eztabaida bat izan ostean, eta epaiaren arabera ba bien arteko sexu harremanak ohikoak ziren eta emakumeak ez zion sekula mehatxurik egin mutikoari. Ez da oso ohiko kontua izaten hau, horregatik ekarri dugu mai gainera, baina oso denbora gutxi daukagu. Ibai.
Bai, bueno, oso kontu komplikatua, ez? Azken finean ez dago frogarik, azkenean bat eta bestearen deklarazioak dira, familia nahiko berezia, gainera berere adin txikikoa eta bueno, behintzat hori digarriena izan da ebazpena nola betere ez duela kontutan hartu psikologoek gaztearekin egindako lana, ez? Eta hori izan da agian digarriena, ez? Baina egia da baita ere, bueno, eskakizun handiak zituztela eta berez familia berez berezia zela. Beraz, bueno, behintzat hemen badago ez dakit. Aztartzeko eta sakonean, ez, baina etugaztu behar baita ere 15 urteko adina duela eta hori adin txikikoa dela eta hori legalki gaizki dagoela.
Bueno, bai, Iban, ez dauka zuri hitza emateko aukerari, baina datorren aste artean emango dizut berriz ere, eh? Ibai Fernandez eta Iban Santa Maria, eskerrik asko, arratsaldeon.
Agur.
Luisan, agur. Agur.